Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Ватикан издаде нови упатства за препознавање на надприродни настани, наведувајќи дека тие може да бидат измамнички и искористени за финансиска корист или создавање лични култови. Ова се случува додека многумина во Босна и ширум светот ја чекаат одлуката на Ватикан за тоа дали пријавените визии за Марија, мајката на Исус, кои започнале во 1981 година, се автентични. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Новите упатства издадени од Ватикан препорачуваат внимателен пристап кон наводните надприродни настани, како што се расплаканите мадони и распетјето што капе крв, што со векови ги возбудувало католичките верници. Папата Франсис изрази скептицизам за ваквите појави, велики минатата година, привиденијата на Дева Марија не се секогаш реални и дека му се допаѓа да ја гледа како покажува на Исус наместо да привлекува внимание кон себе. Инцидентите што ги пријавиле верниците, вклучително и појавата на стигмата или Исусовите рани на распнувањето на раците и нозете на светите луѓе, често станале основа на светилишта и аџилак. Се вели дека извештаите за ваквите појави се зголемени во последните години поради дезинформациите на социјалните мрежи. Кардиналот Виктор Мануел Фернандез, префект на доктриналната канцеларија на Ватикан, вели дека неговата процедура ќе овозможи повнимателна проценка за да се осигура дека феномените не се измамнички и да се спречат обидите да се заработат пари.
Per queste ragioni, oggi il dicastero.
For these reasons, today the dicastery, with the approval of the Pope, does not and will not direct discernment toward a declaration of supernaturalness, but toward a prudential decision that can be defined with less time and more easily and can direct the past action of the bishops. In each case, it is necessary to make distinctions, discern, purify what is confusing, and save what is good and does well.
Новото упатство ги заменува правилата утврдени во 1978 година, одстранувајќи ја мојката од епископите и оставајќи ја само на папата, да ја препознае надприродната природа на привиденијата и другите наводни божествени настани. Тоа им овозможува на епископите 6 потенцијални заклучоци, вклучително и пресудата дека феноменот не е надприроден, или прогласување «nihil obstat», латински за ништо не попречува, што значи дека нема да има бариера за обожавање. Треба да се бара одобрение од Ватикан пред да се објават заклучоците со опција папата да интервенира во исклучителни случаи. Надприродното признавање од Ватикан е ретко. Кардиналот Фернандез вели дека многу места за аџилак се поврзани со наводни надприродни настани кои не се потврдени од Ватикан, но тоа не представува сериозни проблеми за верата. Богородица од Меѓугорје се однесува на пријавени визии на Марија, мајката на Исус, за кои се вели дека датираат од 1981 година. Овие визии ги пријавиле 6 тинејџери од Меѓугорје, Босна и Херцеговина. Тинејџерите на возраст од помеѓу 10 и 16 годишна возраст во тоа време тврделе дека и понатаму гледаат и примаат пораки од овие привидения низ годините. Во 2017 година папата Франсис изјави дека оригиналните визии вреди дополнително да се проучуваат, но тој изрази скептицизам за тековните визии. Папата изјави, цитат, што се однесува до предпоставените сегашни појави, извештајот има свој сомнежи. Јас лично сум поостар. Ја предпочитам Мадона како мајка, наша мајка, а не Мадона на пост од канцеларијата, која испорачува порака секој ден во одреден час. Ова не е мајката на Исус. Затворен цитат.
Le presunte apparizioni attuali.
As far as the presumed present apparitions go, the report has its doubts. I personally am harsher. I prefer the Madonna as mother, our mother, not the Madonna of the post office who delivers a message every day at a set hour. This is not Jesus' mother. These presumed apparitions are not worth much. That's my personal opinion.
Nicole Winfield, дописник на Associated Press од Ватикан, вели дека Ватикан бил во процес на евалуација на привиденијата на Меѓугорје. Таа вели, неколку познати маријански светилишта широм светот привлекуваат милиони луѓе секоја година да се молат. Има некои кои се апсолутно одобрени како автентични од црквата. Има други кои се уште се во процес на оценување. Еден од нив е светилиштето во Босна, Меѓугорје. Со години се проучува од страна на црквата за да се утврди дали визиите на Богородица, што наводно им се појавиле на луѓето од 80-тите години, се автентични, вели Уинфилд.
Several well-known Marian shrines around the world that draw millions of people every year to pray. There are some that have been absolutely approved as authentic by the church. There are other that are still in the process of being evaluated. One of them is the shrine in Bosnia, Međugorje. There have been years and years of study by the church to determine whether or not the visions of the Virgin Mary that allegedly appeared to people back in the 80s, whether they are authentic.
А за тоа како Ватикан ќе одлучи за оваа конкретна локација, не е јасно. Кардиналот Фернандес вели дека очекува наскоро да биде донесена одлука. Од прилогот на Есамал Галиб за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.